21. osa.
Pealegi pärandas Arno kõik oma raha pangas talu heaks. Ja ega seda nii vähe polegi. Arno oli eluaeg kaunis kokkuhoidlik mees ja pani keenakese hulga oma palgast vanaduspäevade jaoks kõrvale. Temal nüüd seda enam vaja ei lähe ja nii võib kõik kuni Viimse Krossini minna isatalu korrastamiseks. Niimoodi Arno seda ise sooviski. Ja Jüri laseb kevadel veel muudki remonti teha. Ta on muretsenud palke, et vanale elumajale paar uut ringi alla raiuda vanade asemele, mis on juba oma aja ära igand. Ehituse ajal kolib kogu pere aita, kus ei ole nüüd enam liiga külm magada. Nii võivad ehitus- ja põllutööd rahulikult sest elukorraldust nii väga halvendaks. Seda ülevam on aga kõikide meeleolu, kui enne päris suve algust juba uueks tehtud majasse tagasi võidakse kolida. Nüüd näib siin kõik hoopis valgem ja avaram, valgugi et kambreid suuremaks ei venitatud. Sa, Jüri, oled viimasel ajal päris tubliks peremeheks hakanud, ütleb talle kord Rajakaarel, kui nad kahekesi viljaväljal külvisid vaadates kokku juhtuvad. Kas te ei vanames koju tulles kõva noosi kaasa või oled sa ise mõne loosipiletiga suurema võidu saanud, et nüüd selline hoog saare korrastamiseks sulle peale on tulnud? Palju tals sealt siis kaasa tuua oli, aga no natuke ikka ka ja kuhu mujale ta seda siin pidi panema kui isa tallu. Aga igas ma isegi ju pillavalt ole elanud omal ajal ka midagi kogutud. Pealegi on mul nüüd mõte sees talu peale omagi raha kulutada, mis varem poleks kõne olla tulnud. Ei, see on, Jüri. Nüüd, kus talul peale sinu ühtki muud pärjat pole, on seda eesti loomulik. Kahju, et sul enesel ka poega pole, kelle heaks veelgi suurema rõõmuga labeleda. Ha, ha, elu alle sees ja eks ma ju või ka veel poegi saada, ütleb Jüri ja ta nägu tõmbub virila võitu naerule. Heeljaks oled jäänud veli. Sellest pärast, kui see nüüd sulle sünnikski, saaksid küll vist väga vähe abi ja rõõmu tunda, sest aastaid on sul juba kaunis rohkesti. Pojaga oled sa ikka läbi kukkunud. Seda ei lase ma endale siiski veel öelda, kostab Jüri nüüd ärritunult vastu. Minu eit pole ju veel 50-negi, miks ta ei võiks veel parajat pärijat muretseda. Vaat nii, Kaarel. Aga ikkagi oled sellega hiljaks jäänud, Jüri, ei taha Kaarel oma sõnadest taganeda. Pole sul senini poega olnud, siis ei saa sa teda nüüdki enam, olen selles kindel. Ikkagi pärivad kord võõrad sinult talu, kesklevad siis selle kallal ja sinu nimegi ei jää saarele püsima. Viimane oletus võib sul küll õige olla, Kaarel, aga siiski on veel üks võimalus, mida sa pole arvestanud. Nimelt selleks, et saare päriks kord kindlasti minu poeg, sinu kasu poeg, see on võõras, keda sa praegu võib-olla veel ei tunnegi, kõrgendab Kaarel häält ja peksab vitsaga rohulattu. Kas või nõnda, aga ikka on olemas laps, kes minu vanaduspäevade eest hoolitseb. See võib juhtuda, aga kuidas taluga praegu lood on? On see kinnitusaktide järgi ikka edasi tali pärandidomp või lasksid sa Arnol enne tema surma endale ka mõned õigused kinnitada? Jaa. See on otsustatud ja kadunud Arno poolt nõnda korraldatud, et saare ei ole enam talide pärandi tomp. Talu ei ole küll mitte minu isiklik komandus, aga kontraktis seisab, et ma teda eluotsani võin kasutada, kui mul selleks tahtmist on. Juhul, kui ma seda enam ise pidada ei taha, võin ta omanikul üle anda jäädis ise pajukile. Nii et Arno pärandas talu ikka mõnele oma kaugemale sugulasele, uudisimutseb Kaarel, kuigi tal piinlik on seda Jürilt küsida. Ei, talidest pole saarel enam lõhnagi, talu kuulub nüüd minu lapsele ja see on kõik. Kaarel pahvatab seda kuuldes valjult naerma. Olematule lapsele, hüüab ta siis. Sa jääd nüüd küll üsna loba, Jüri, kuidas saab talu anda sellele, keda praegu veel olemaski ei ole. Nali naljaks või tõsi tõeks, Kaarel, minu laps on saare omanik ja kõik. Minu laps ja talu pärija on päriselt olemas. Nii lõpetab Jüri jutu sellel teemal. Mööda rohtunud kraavikallast edasi sammudes räägivad naabrid nüüd põllumajandusküsimustest, kuni Kaarel lõpuks Jürile head nägemist soovib ja piki ristkraavi raja poole pöörab. Jüri sõnad saare tulevase peremehe kohta annavad Kaarlile aga tublisti peamurdmist. Enda ette maha vahtides mõtleb ta nende üle sügavasti järele, kuidas peaks see jutt ometi klappima. Tema teada Jüri lapsi pole ja pole vist olnudki, kust võttis ta siis nüüd jutu lapse eest. Kaarel silmitseb orase põlde, heidab pilgu eemalt paistvale saarele, mis nüüd oma uue katusega ümbrusele teise jume annab. Ja sõmub edasi, aga ta mõtted libisevad jällegi saare tulevase omaniku peale. See võib küll olla, miks on Jüri selles asjas nii salapärane. Või on Arno talle mingeid juhtnööre andnud ja kõik enne oma surma ise ära korraldanud. Jah, nii see kõik võibki olla, aga ometi see Jüri laps. Korraga lööb Kaarel enesele peopisaga vastu otsaesist, peatub siis äkki ja sõnab endamisi, aga kas see pole siiski nii? Jüril võib tõesti ka laps olla. Ja kui tal seda abielus pole, siis võib see ju väljas pool abielugi olla. Muheldes sammub ta edasi. Oma teada arvab ta Jüri lapse saladuse lahendanud olevat. Väga võimalik. Enne saarele tulekut elas Jüri ju kusagil kaugemal ja temast ei teatud siin kõige vähematki. Võib-olla oli tal seal mõne tüdrukuga armuvahekord olnud. Sellest ega pole siin varemalt midagi kuulda olnud. Kuid võib ka olla, et Jüri on lihtsalt loba ajanud. Nii jääbki raja Kaarlil saare Jüri lapse saladus, see kord lahendamata. Kui nad teisel päeval niidurajal jälle kokku juhtuvad, püüab Kaarel juttu uuesti saare pärijale viia, aga Jüri räägib seekord hoopis muist asjust ning teeb enese selliste katsete suhtes päris kurdiks. Tema on huvitatud parematest maaharimisviisidest ja rohumaade ülesharimise tasuvusest. Seegi aine on Kaarlilegi meelepärane. Talle kui õppinud põllumehele pakub suurt huvi just niisuguste küsimuste lahendamine. Arupidamine keerleb eriti niitude ümber, millest saarel puudust tuntakse. Mõne aasta eest juhiti küll liigvesi saare raja ja teiste siitnurga talude heina ja karja maadelt suure magistraal kraaviga ära suurema järve, aga nüüd näevad saare rohumad välja nagu kõrbenud nõmmed. See vastu paistavad raja niidud oma värskes, lokkavas roheluses imeilusate aasadena. Kaarel on aga küllalt oma niitude kõlal higistanud. Kui siit mõne aasta eest see suur magistraal läbi kaevati, oli tema üks selle kuivendamistöö algatajaid ja tal on korda läinud oma tegudega näidata, et soo kuivendamine ennast tõesti ära tasub. Algul polnud ju rajamaad põrmugi saare omadest paremad, aga milline vahe on nüüd? Kaarel kutsubki Jüri oma niidule, näitab seal rohukamarat ja räägib. Näed sa, Jüri, milline lopsakas kultuur hein. Me seisame siin nagu kahe maailma piiril. Minu heinama polnud aastate eest põrmugi parem kui sinu oma praegu. Saare maapind on isegi pisut kõrgem kui raja oma. Vaata, milline vahe on siin nüüd. Sinu poolel leiab ainult soojussi ja halli raudheina. Aga minu heinama on helle roheline just nagu orase põld. Minu maadelt on soojõhv kadunud nagu ka ubaleht ja konnaosi madalamatelt kohtadelt. Viimasega oli tegemist mitmed head aastat, ei tahtnud teine kuidagi alla anda, oli õige visa hingega. Aga mina võtsin jälle kavaluse abiks. Sa, Jüri, oled ju tähele pannud, kui visa hing on oras heinal. See võib viljapõllul mõnikord võimu nii enda kätte võtta, et lämmatab viljaseagi täielikult. Jah, sellest narrist ei saa kuidagi moodi lahti, kostab Jüri. Saarepõllud on need juuri nii täis, et igal kevade läästamise järel teisi suurel hulgal kokku pillume ja ära põletame. Sellast küll eladeski lahti ei saa. Isegi oras heinast on võimalik lahti saada, seletab Kaarel. Aga see jõuab juba omajagu vaeva nõuda. kavalust ja kannatust nõuda, enne kui mõne umbrohu taime vastu võitlust alustada, tuleb hästi tutvuda tema eluliste vajadustega. Samuti õppida hästi tundma neid tegureid, mis talle kahjulikult mõjuvad. Teades oma vaenlase tugevaid ja nõrku külgi, võime siis tema vastu ka eduka sõjakäigu ette võtta. Kõigepealt tuleb talle teha tõhus blokkaad ja piirata viimase võimaluseni seda, mida ta vajab. Seda aga, mis talle on kahjulik, tuleb talle kas või väägisi kätte suruda. Ora seinast vabanemiseks peab selle põllu, millel ta võimust on võtnud, jätma pikemaks ajaks mitme aastase põldheina alla, kus kultuurina kasvavad aruhein, kerahein ja mõned raiheinasordid, timut ja valgeristik. Veel parem, kui see põld võiks paariks aastaks jääda karjakopliks, kuhu on külvatud madalamaid heinasorte, mille hulgast ka aasnurmik ei puudu. Mõne aasta möödudes võib selle maa uuesti põlluks üles võtta. Oras hein ei salli, et teised taimed teda varjavad. Ta jääb nende hulgas kiduraks, kuigi päris välja ei sure. Uuelt põllult on siis vaja rohke äästamise abil tema juured kokku korjata ja ära põletada. Need võib aga ka kusagile põllunurgale kokku vedada ja nende peale laduda otse laudast toodud värske sõnniku patarei. Värskel virtsal on samasugune põletav toime nagu mõnel kangel kemikaalil. Mina tegin selviisil neist juurtest head kompostmulda, mida pärast oli väga sobiv heinamaadele pealt väetiseks laotada. Niisiis. Sama visa nagu orashein põllul on konnaosi niidul, aga ka samblast ja konnaosjast saadakse võitu. Muidugi see nõuab tööd ja vaeva, kuid tasub hiljem mitmekordselt. Sambla hävitamiseks tuleb heinamaa hästi terava pulgalise raudäkkega 10 korral üle äästada ja äkke alla kogunenud sammal hunnikutesse tõsta nõnda, et lõpuks päris must maa järele jääb. Rohujuured jäävad maa all terveks, samuti ka konna osi nemad ajavad uued kasvud peagi välja, sammal aga sarnast rüüstamist välja ei kannata ja hävib. Ja siis võtamegi selle järgmise kavaluse abiks. Oras hein, mis on põllul üheks visamatest umbrohtudest, hävib heinamaal üsna kiiresti. Hoopis vastupidine lugu aga aasnurmikuga, mille juurte ehitus täiesti oras heinale sarnaneb. Põllult on aga aasnurmiku juuri kerge hävitada, kui heinapõldu vaja on vilja alla võtta. Kui rohumaal on aasnurmik väga jõuline ja sõjakas, kui ta seal kord juba kasvuhoo on kätte saanud, algul on oma taimed tal küll väga nõrgad, aga niipea kui ta lehed suudavad maapinna pealt üleni katta, võtab ta võimu enda kätte ja hakkab lausa laiutama. Samblal pole seal enam ruumi kasvada. Siis alustab aasnurmik pealetungi osjale. Konnaosi edeneb ju seal, kus leidub alaliselt seisvat vett. Aasnurmik aga katab pikkamisi ka mudase ja vesise pinnase. Lausvette küll ei armasta, see tuleb ennem kuidagi pealt ära juhtida. Kuivas pinnases jääb osja kasvujõud nõrgemaks kui aasnurmikul, viimane ajab oma juured ja juurikad aega mööda, kuid kindlalt ka osja juurestiku hulk ja hakkab seda lämmatama, võttes osjal nii-öelda toidukausi nina alt ära. Kui sellist niitu paar korda suve jooksul üle niita, mõjub see osjale hävitavalt, kuna madal aasnurmik sellest nagu uut jõudu juurde saab. Lõpuks summutab aasnurmik võõrad kasvud pead täiesti ja muudab endised pehmed, sambla ja osjal ohud oma tiheda juurestikuga mõne aasta jooksul tugeva kavaraliseks karjamaaks, mille sisse loomade teravad sõradki ei suuda tungida. Rohukamaras on aasnurmik väga püsiv ja vastupidav. Ta kannatab hästi tallamist, niitmist ja tema peal võivad loomad pidevalt näksida, kuna karjamaa on alati värskelt haljendav. Seda kõike võimaldab tema maa-aluste juurikate eriline ehitus. Kui juhtubki, et loomad mõnikord sõrgadega sellisest noorest kamarast augud läbi sõtkuvad, siis ei muutu selline rohumaa mitte auklikuks, vaid aasnurmik tasandab ise need augud ja tihendab kamarat veelgi. 5-6 aastaga kasvatab ta pehmele soomaale nii tiheda kamara, et sellel isegi raske veoautoga võib sõita, ilma et enam sisse vajumist pruugiks karta. Aga kas niisugune maa ei muutu aja jooksul mitte uuesti mätlikuks, küsib Jüri. Panin tähele, et minu õuealune heinamaa oli ennemalt sile, aga kui loomad sügiseti ta läbi sõtkusid, muutus ta peagi mättaliseks ja auklikuks. Noho, seal ei ole siis aasnurmiku juurestiku. Siis võib seda muidugi juhtuda, eriti veel kui kastehein on ülekaalu enda kätte saanud. Aasnurmikuga rohumaal seda karta ei ole. Ja kui selline heinamaa igal kevadel raske raudrulliga üle käia, siis pole mätteid iialgi karta. Üldse on heinamaade kevadine äästamine ja rullimine üks väga tarviline töö, sest sellega aetakse ka muti mulla hunnikud laiali. See kõik toob algul palju lisatööd, aga heinasaagi suurenemine ja kõrgem väärtust tasuvad selle kuhjaga ära. Ja karjamaal annab aasnurmik loomadele mitu korda enam head toitu kui endine soojõhv või konnaosi. Siis sinu arvates saaks saare heinamaid küll teiseks muuta ja samuti seda mättelist karjamaad siin, küsib lõpuks Jüri. Aga muidugi, kui tahad, et saare vähegi tasuvam ja nägusam oleks, siis alusta kindlasti rohumaade parandusega. Seda võtta ette vähehaaval just nii palju, kui igal aastal suudad läbi viia. Ja nii võidad sa aasta soolt ja nõmmelt tema võimu. Nii et 10 aasta pärast ei tunne endist saaret enam äragi. Jüri usub, et Kaarlil on õigus. Tehtud, sõnab ta. Tänavu teen pisut algust. Saan ehk ka traktori mõneks päevaks appi. Saab künd ka sügavam. Ega see väga sügav künd kohe korraga ei olegi nii hea. Ajab liiga palju liiva ja savi alt ülesse ja matab su hea mulla sügavale maa põhja. Paras on maapind ümber keerata just sealt saadikust, algab juba savisegune kiht. Siis tuleb ümber keeratud mätas hästi ära purustada ja tasaseks äästada, enne kui sinna heinaseemne peale külid. Künd oleks tegelikult parem sügisel, siis aitab talvine külm mätast lõhkuda ja muld saab üldse nagu parem. Kevadel endal ka kergem. Kevadine künd on hoopis raskem purustada. Kõige parem on seda teha traktori abil randaaliga või hankma äkkega. Kui lõpuks heinaseeme on külvatud, peab maa kergelt ja ühtlaselt üle äästama ja raske raudrulliga hästi taasaseks pressima. Heinaseemne hulka võiks ka veidi kaera visata, sest sees kasvab kohe kõrgemaks ja sünnib ka heintaimi juba esimesel aastal kiiremini arenema ja oma elu eest võitlema. Aga kui teeks sellisele uudismaale päris korraliku kaera ja heinaseemne küliks selle alla, kas see ei annaks siis kaer juba sügisel saaki ja tasu selle esimese aasta eest? Kaer kasvab uudismaal hästi. Jaa, see on õige küll, et kaer annab seal head saaki, aga selle all kannataksid jälle heintaimed. Et kaer kasvab kiiremini, siis püüata heintaimi lämmatada ja mõned nõrgemad sordid ei kannatagi seda välja, vaid hävivad. Aga kui kaera külida õige hõredalt hulka, no seda ju võib. Mina tegin siin mitmesugused katsed kaera ja nisuga. Nisu annab uudismaal hea saagi. Teda tuleb aga kevadel hästi vara külvata, sest uudismaal valmib vili tegelikult veidi hiljem kui vanadel viljade põldudel. No, olgu mis on, aga tänavu teen küll katset rohumaade parandamisega. Meie kahe talu niitudel on praegu tõesti väga suur vahe. Sinu heinamaa rohi on lopsakas ja otse viljaorase välja nägemisega. Kas sa andsid sellele väetist ka? Tänavu selle niidu jaoks ei jätkunud, aga ega väetis ei mõju ju ainult sel aastal, mil teda külvatakse. Mul on rohumaad jaotatud tükkideks ja igal aastal võtan osa väetamise alla. Nõnda saab iga maatükki ka 3 aasta järel mingit väetist, kunstsõnnikud, komposti mulda või peenikest laudasõnnikud. Muidugi tuleb ka seda silmas pidada, mida maapind taimekasvu jaoks vajab. Soomaad tahavad just fosfori ja kaaliväetist, kuna aga lämmastikku külluses leidub. Möödunud aastal tegin ühel väikesel tükil katset Toomas jahuga ja tänavu tahan näha, kas see põllualusel niidul ka mingit mõju on avaldanud.